9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Smederevska železara izvanično na tenderu. Američka kompanija Esmark potvrdila da će učestvovati na tenderu. Prvi sastanak trilateralne komisije u Srbiji. Gosti, poznati industrijalci, bankari, bivši i aktuelni političari iz sveta i regiona. U Briselu dogovorena isporuka ruskog gasa u Ukrajini i zemljama Evropske unije. Za polufinale turnira u Parizu Đoković od 19.30 igra protiv Britanca Mareja. U Kragujevcu je 7 stepeni, u Nišu, Novom Sadu i u Beogradu 8. Poslednji dan oktobra biće oblačan, ali suv i nešto topliji. Najviša temperatura do 14 stepeni.
Tri dana pošto je najavljena privatizacija Smederevske železare, Agencija za privatizaciju objavit će javni poziv investitorima da u roku od mesec dana pošalju pismo o zainteresovanosti. Evropski ogranak američke kompanije Esmark potvrdio je da će učestvovati na tenderu. U vladi očekuju da će železara punim kapacitetom početi da radi do juna, pošto je jedan od uslova i pokretanje druge visoke peći. Dugovi železare inače iznose oko 370 miliona evra.
Na konkurs za direktora Železnica Srbije nije se javio biznismen Milan Beko, ali jeste nekadašnji direktor tog preduzeća Milanko Šarančić, piše Politika. Šarančić je u specijalnom sudu prvostepeno osuđen na 5 godina zatvora jer je to preduzeće oštetio za 1.200.000 evra spornom nabavkom lokomotiva iz Slovenije i vozova iz Švedske. Inače, na konkursu za direktora železnica prijavili su se i neki od zaposlenih u tom javnom preduzeću, kao i univerzitetski profesori.
A dinar je ojačao prema evru i zvanični srednji kurs iznosi 119,08 dinara za 1 evro. To je za 23 pare manje nego juče. Da li zbog kursnih razlika ili zbog besparice, tek ove godine građani su mesečno štedili 4.200 dinara. To je za 15 dinara više nego lane. Većina i dalje više veruje čuvanju novca u slamaricama, pokazalo istraživanje pred Svetski dan štednje. Nedelja posvećena štednji počinje upravo danas, a banke su i ove godine priredile određene pogodnosti za klijente. Više o tome Marina Bajić.
Ni ove godine u nedelji štednje građani ne treba da očekuju veće kamate od uobičajenih. Na oročene devizne uloge do 2, a na dinarske do 7%, kaže autor sajta Kamatica Dušan Uzelac. Kamatne stope tvrdi poslednjih godina imaju trend pada i svi su izgledi da će tako i dalje biti.
Banke nemaju gde sa tim novcima koji uzmu štediše. Najjednostavnije rečeno, nemaju kreditnu aktivnost i nemaju sa druge strane građane koji bi uzeli te kredite i firme koje bi uzeli te kredite da bi mogle da ponude više kamatne stope po osnovu štednje.
Banke će, kao i svake godine u nedelji štednje, gledati da štediše privuku novim uslugama.
I imam informaciju da će pojedine banke ponuditi čak i po osnovu štednje po viđenju bolje ponude nego neke banke na oročenu štednju.
Građani bi takve pogodnosti rado iskoristili, ali većina kaže da nema od čega da uštedi.
Divno je ko to uspeva stvarno, ali imam sestre koje ne rade, nemaju primanja, pa i to malo što ja imam podelimo.
Pa možda neki mesec mogu nešto da sačuvam, ali samo slučaj kad ne postoji nikakav vanredni trošak.
A štedim da imam neku rezervu u slučaju zdravstvenih problema, nešto i unučadima da priuštim.
Da građani sve manje i sve teže mogu da uštede, potvrđuje i Goran Milićević iz Komercijalne banke.
Nakon nekoliko godina u kojima je štednja rasla preko 500 miliona evra godišnje, u prethodnih godinu i po dana zabeležen je daleko niži rast štednje. Ja mislim da će se taj trend blagog porasta štednje nastaviti, ali ne očekujem da će to biti onaj bum, da ga tako nazovem, iz godina koje se sećamo pre 2-3 ili pre možda 7-8.
Iako je dinarska štednja zbog povoljnih kamatnih stopa i neplaćanja poreza na prihod sve popularnija, građani Srbije ipak i dalje uglavnom štede u devizama. Učešće dinarske štednje u ukupnoj štednji iznosi svega 3%.
Za sada je još neizvesno da li će advokati u Srbiji prekinuti štrajk pošto je vlada usvojila izmene zakona o notarima i o prometu nepokretnosti. Te izmene predviđaju da i advokati mogu da učestvuju u prometu nepokretnosti i da građani mogu da biraju da li će ugovor sačinjavati kod advokata ili komšije pravnika, pa da ga tek onda overi javni beležnik. O tim izmenama već u ponedeljak će raspravljati Skupština, kaže ministar pravde Nikola Selaković.
U ovom predlogu izmene zakona o javnom beležništvu, pored onoga što sam nabrojao, a to je da je javni beležnik sada nije isključivo više ekskluzivno nadležan za ugovore o prometu nepokretnosti, imate jednu novu odredbu. Ta odredba glasi da 30% nagrade koju dobije javni beležnik za rad ide u budžet.
Advokati još nisu upoznati sa detaljima izmena zakona o notarima, ali ako je usvojeno ono što im je ministar ranije nudio, na to neće pristati, kaže za Vesti u 9 predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević.
Ko će dolaziti u advokatsku kancelariju i da u advokatskoj kancelariji sačinjava ugovor o prometu nepokretnosti, kada to sve jedno na kraju mora da završi kod javnog beležnika. Tako da jednostavno velika skepsa vlada u advokaturi povodom ovoga i smatramo da se ništa neće promeniti i da ovo što je učinjeno čisto demonstrativno, da se pokaže da je ministarstvo eto ponudilo tim nevaljalim advokatima nešto, da ti nevaljali advokati nikad to neće da usvoje, da će stalno tražiti nove i nove zahteve, stavljati ih stalno pred njega, što naravno nije tačno.
Advokati štrajkuju skoro 2 meseca, još nije dogovoreno ni smanjenje paušalnog oporezivanja.
9:07, u nastavku Vesti u 9 proveravamo kako protiče obnova poplavljenih područja. Iako do početka zime ima još mesec i više dana, napolju je već hladno. Sledeće sedmice trebalo bi da počne izgradnja i posljednjih kuća ljudima koji su ostali bez svojih domova u majskim poplavama, kaže direktor Kancelarije za obnovu Marko Blagojević.
Što se tiče isplate materijalne pomoći, u ovom trenutku su maltene svi oni koji su imali pravo na pomoć, pomoći dobili. 15.500 domaćinstava je zaključno sa ovom nedeljom zapravo dobilo pomoć, to su oni iznosi od 120 do 600 hiljada dinara. S jedne strane, sa druge strane, krenula je gradnja većine kuća, svaka kuća će početi da se gradi koju je neophodno izgraditi opet do kraja sledeće nedelje, tako da mi zapravo sa krajem sledeće nedelje završavamo i taj deo posla.
U Paraćinu su izdata skoro sva rešenja i narednih dana počinje i izgradnja kuća, kaže za Vesti u 9 predsjednik opštine Saša Paunović.
Velika većina kuća očekujem da će biti završena, dakle, ta popravka pre kalendarske zime. Najveći problem naravno jeste izgradnja novih objekata i zbog toga što to obiman posao i zbog toga što zahteva prethodno rešavanje nekih drugih ključnih problema infrastrukturnih i tako dalje. Kad je reč o državnoj pomoći, dakle ne svi, ali otprilike nekih 75-80% građana je već dobilo sredstva iz državne pomoći, tako da oni sami rade obnovu svojih objekata i to ide onim tom tempom koji su, dakle, koji je mogući za same građane. Sad teško je, dakle, proceniti na više od 1000 objekata koji su imali pravo na državnu pomoć, koliko će građana biti u stanju da sami izvršite radove, dakle, pre zime.
U Kladovu, koje je nedavno poplavljeno, privode kraju popise štete i očekuju da se narednih dana izdaju rešenja, kaže za naše Vesti Radovana Režina, predsjednik te opštine.
U Grabovici su pre samo par dana zadnje kuće, da kažem, oslobođene od vode, tako da tu tek sledi sušenje i da prosto i tu ne može se nečega mnogo uraditi sem tog čišćenja, sređivanja, sušači rade non stop do proleća verovatno. U Teki je situacija mnogo bolja zato što se tamo je prošao taj talas koji je bio katastrofalan, ali je jednostavno prošao, radilo se na sređivanju vojska, rade ljudi koliko mogu i samo inicijativno, koliko može pomaže se i u drugim mestima kao što su Podruška, to je već manji broj, ali također oštećenih u Kamenici, Reki.
Povodom navoda da je bilo pojedinih zloupotreba i dostavljanja lažne dokumentacije, direktor Kancelarije za obnovu Marko Blagojević rekao je da je verifikaciona komisija Kancelarije na terenu i da će se utvrditi da li ima potrebe da neki ugovori budu izmenjeni.
Ovo su Vesti u 9. Beograd je domaćin 38. trilateralne komisije za Evropu. Reč je o prvom skupu te svetske organizacije u Beogradu. Sednicu će otvoriti predsjednik Evropskog ogranka Jean-Claude Trichet i nekadašnji šef Evropske centralne banke. Među zvanicama su i predstavnici Bundestaga i Doma Lordova, dosadašnji premijer Italije, guverner Nacionalne banke Belgije, ali i Peter Sutherland, predsjednik kompanije Goldman Sachs, najveće investicione banke u svetu. Iako je najavljivana, na sastanak neće doći kosovska predsjednica Atifete Jahjaga zbog, kako je saopšteno, političke blokade na Kosovo i Metohiji, ali i nekih organizacionih aspekata. Detaljnije, Nevena Kostadinović.
Svetska vlada u senci, neformalna, ali lobistička organizacija u kojoj se nalaze ljudi od ogromnog političkog i ekonomskog značaja. Analitičari su saglasni da, iako nije sasvim jasno kada se sastaju i o čemu odlučuju, ishodi tih sastanaka utiču na konkretne politike. Za bivšeg ambasadora Dušana Simeonovića, održavanje takvog skupa u Beogradu imaće pozitivan uticaj na međunarodnu poziciju Srbije.
Skup tih imena još uvijek ne garantuje neke velike rezultate sastanka, ali za našu međunarodnu poziciju je svakako dobro da se jedan takav skup, makar po imenu značajan, održava u našoj zemlji. To otvara mogućnosti za brojne kontakte, za prezentaciju naših političkih opcija kao i ekonomskih mogućnosti.
Profesorka Fakulteta političkih nauka Radmila Nakarada ocenjuje da je reč o organizaciji koja ne posjeduje instrumente za sprečavanje kriza u svetu, ali formuliše odgovore na njih. A odgovori se kreću u pravcu privilegovanih.
Tu se jako relativizira značaj države, pa čak i značaj demokratije. I moć se prepoznaje u multinacionalnim kompanijama. Demokratija se, čak i po rečima svojevremeno Bžežinskog, tretira kao smetnja. Jer ne mislim da je to sastanak ravnopravnih i ne mislim da su oni došli da baš saslušaju šta mi imamo da kažemo i koji su naši problemi. Pretpostavljam da su više tu da nam kažu neke stvari i da inkorporiraju.
Nekadašnji ambasador pri Ujedinjenim nacijama, Pavle Jevremović, smatra da ne treba preceniti značaj takvog okupljanja.
Kad pogledate njihov bilans, teško bi mogao čovjek da se saglasi da, ako su već nešto htjeli da urade, da su dozvolili da svjetska ekonomija ide ovako nizbrdo i sa ovako teškim posljedicama što smo bili svjedoci zadnjih godina. On, trilaterala, nema mehanizme sprovođenja odluka, ali profil učesnika i zemalja iz kojih dolaze, to im daje značaj.
Među srpskim predstavnicima svetske elite su dugogodišnji novinar Jovan Kovačić, iskusni političar Tahir Hasanović i državni sekretar u Ministarstvu energetike Dejan Novaković. Sva trojica članovi su Beogradskog međunarodnog naučno-istraživačkog udruženja Most Istok-Zapad.
Trilateralna komisija osnovana je 1973. godine kao privatno udruženje na inicijativu Davida Rockefellera i njegovih savjetnika, profesora sa Univerziteta Kolumbija Zbignjeva Bžežinskog. Cilj je bio i ostao unapređenje odnosa između Sjedinjenih Američkih Država, Evrope i Japana. Okuplja oko 400 uticajnih ličnosti iza sveta biznisa, financija i politike.
A u Bratislavi se održava godišnji sastanak ministara spoljnih poslova Višegradske grupe i Zapadnog Balkana. Razgovarat će se o regionalnoj saradnji, otklanjanju posljedica poplava, ekonomskoj situaciji i o nastavku proširenja Evropske unije na zemlje regiona. Planirano je da bude osnovan i Fond solidarnosti za Zapadni Balkan.
9:13. Ove zime Evropa ne bi trebalo da ima problema sa gasom, pošto su Rusija i Ukrajina dogovorile isporuku tog energenta. Na sastanku u Briselu usvojeno je i kako će Kijev otplatiti svoj dug, a u buduće će za gas plaćati unapred. O tome i ostalim dešavanjima u Ukrajini Nikola Denčić.
Možemo da garantujemo građanima Evropske unije da će snabdevanje gasom ove zime teći glatko, izjavio je posle pregovora u Briselu odlazeći evropski komesar za energetiku Ginter Ettinger.
Pronašli smo način da Ukrajina plati 3 milijarde 100 miliona dolara duga i milijardu i po avansa Gazpromu za buduće isporuke gasa uz garancije Unije i međunarodnih finansijskih institucija.
Postignutim dogovorom zadovoljni su i ministri energetike Rusije i Ukrajine Aleksandar Novak i Juri Prodan. Novak je poručio da je to doprinos Moskve rešavanju ukrajinske krize, dok Prodan naglašava da je ovim sporazumom rešena energetska stabilnost Ukrajine. U međuvremenu, prvi kamioni iz četvrtog konvoja ruskih humanitarne pomoći prešli su su granicu sa Ukrajinom na istoku zemlje. U njima se nalazi 1000 tona humanitarne pomoći za regione Donjeck i Lugansk. Šefovi diplomatija četiri centralnoevropske države i Velike Britanije osudili su planove proruskih snaga u tim regionima da održe sopstvene izbore. Ministri smatraju da izbori nisu u skladu sa dogovorom iz Minska i osuđuju najavu Rusije da će ih priznati.
Predsjednik Afričke države Burkine Faso, Blaise Compaore, odbio je zahtjev demonstranata da se povuče sa vlasti i već ostaje na toj funkciji uz prelaznu vladu do izbora sljedeće godine. U zemlji je uvedeno vanredno stanje i raspuštena vlada. Predsjednička palata je zapaljena, a demonstranti su upali i u zgradu parlamenta. Demonstranti ne odustaju jer žele da predsjednik dopusti da se posle 27 godina na vlasti kandiduje, ne žele da dopuste da se, dakle, taj predsjednik posle 27 godina na vlasti kandiduje za još jedan mandat. Do sada je u sukobima poginulo 5 ljudi.
iPhone je i zvanično stigao u Srbiju. Tačno u ponoć počela je njegova prodaja koja je trajala do rano jutros. Naš kolega Nenad Celaković proverava kako su protekli prvi sati prodaje. Nenade, prodavnice su radile protekle noći, da li su i dalje otvorene?
Prodavnice su bile otvorene do ranih jutarnjih sati, zaposleni su napravili kratku pauzu i od 9 časova prodaja iPhone-a je nastavljena. Za sada nema kupaca, ali se tokom dana očekuju gužve. Inače, prvi iPhone uređaj u Srbiji prodaje se minut posle ponoći kupcu iz Mladenovca. Građani su ispred poslovnice operatera mobilne telefonije u centru Beograda počeli da se okupljaju još inače oko 19 časova. Modeli iPhone 6 i iPhone 6 Plus su najnapredniji u dosadašnjoj istoriji iPhone-a, a Srbija je postala 36. zemlja u svetu u kojoj se legalno prodaje taj uređaj. I samo još da podsjetim, iPhone 6 u našoj zemlji košta oko 1000 evra, ali jeftiniji ukoliko se naruči uz postpaid paket.
Hvala, bio je to naš kolega Nenad Celaković.
A do zatvaranja 59. sajma knjiga ostalo je još 3 dana. Ovaj petak će biti u znaku poezije i pesnika. Sa sajma se javlja Marina Nikolić.
Uoči vikenda, za koji se očekuje da će biti daleko posećeniji od radnih dana, pogled na program 59. sajma knjiga kaže da će ovaj petak, po svemu sudeći, biti dan pesnika. Oficijalnim programom organizatora predviđen je tematski razgovor sa temom savremena kineska i srpska poezija, dok će Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani iz Kraljeva predstaviti svoju biblioteku Poezija danas, na kojoj će učestvovati 10 naših poznatih i priznatih pesnika, među kojima su Nikola Vujičić, Zlata Kocić, Radmila Lazić i mnogi drugi, kao i ediciju Posle Vavilona, u kojoj objavljuje prevedenu svetsku poeziju. Rano pre podne izdavačka kuća Geopoetika, koju uspešno predvodi Vladislav Bajac, potpisat će sa izdavačkom kućom Anhui iz Kine ugovor o osnivanju edicije Srpska proza u prevodu. Dogovor o pokretanju ove edicije podrazumeva dugoročnu saradnju u objavljivanju odabranih dela srpske književnosti za kinesko tržište. Isti izdavači su u avgustu na Pekinškom međunarodnom sajmu knjiga već potpisali predugovor o saradnji u obrnutom smeru, dakle prevođenju knjiga sa kineskog jezika na srpski.
Večeras je i Noć veštica, koja se tradicionalno obeležava u mnogim zapadnim zemljama, naročito je popularna u Sjedinjenim Američkim Državama. Halloween poznat je po tome što se ljudi utrkuju ko će osmisliti i napraviti što je ziviji kostim. Zaštitni znak je lampa od bundeve, dok deca kucaju komšijama na vrata u potrazi za slatkišima. U Srbiji se ovaj praznik ne proslavlja, ali su maskembali za Noć veštica iz godine u godinu sve popularniji i posećeniji. Slični običaj postoji i kod nas, kaže za Vesti u 9, etnolog Vesna Marjanović.
Ja sam evo trenutno na terenu gde upravo ispitujem. U ovom kraju Gruže je, na primjer, daleko poznato i da idu deca o Beloj nedelji. Dakle, to je još uvijek jedan granični period kada se priroda nije probudila i kada je to neko mrtvilo i kada se na neki posredan način učiće na buđenje prirode. Danas i ovde to zabava. Ali idu maskirane deca od kuće do kuće i dobijaju darove. Ovde više nisu toliko slatkiši, ali jaja i sve ono što seoska domaćinstva imaju daju deci kada naiđu na vrata.
A kada reč o sportu, i danas u centru pažnje čini se nastup Novaka Đokovića u Parizu. U studiju je kolega Dejan Nikolić.
Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Parizu pobjedom nad domaćim igračem Gaelom Monfisom u dva seta. Đoković je slavio sa 6-3, 7-6 posle nešto više od sati po igre. U borbi za polufinale Đoković će večeras igrati protiv Endija Marija, koji je bio bolji od Grigora Dimitrova sa 6-3, 6-3. Taj meč, dakle Đoković-Mari, trebalo bi da počne oko 19:30. U ostalim četvrtfinalnim duelima sastaće se Berdych Anderson, Raonić Federer i Ferrer Nishikori. Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su drugu pobjedu u Euroligi sinoć u Beogradu. Savladali su Valenciju sa 76-63. Zvezda sada ima učinak 2-1 u grupi, dok je Valencija dalje bez pobjede. U sljedećem kolu Crveno-Beli su opet domaćini. U areni će dočekati Olimpijakos. Odbojkaši Crvene zvezde savladali su Vojvodinu sa 3-2 u derbiju trećeg kola državnog šampionata. Danas će se sastati Radnički Inđija, sutra Novi Pazar Partizan, Ribnica Đerdap i Spartak Lig Mladi Radnik.
Hvala, bio je to kolega Dejan Nikolić, a detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Ovih dana ponovo se govori o rekonstrukciji vlade. Vratila se kao slutnja i nagoveštaj. Vratila se, a kao da nije ni odlazila. Rekonstrukcija. Reč prema kojoj život nije fer. Ime joj kaže, ponovo gradi. Uvek je zovu da zameni brisače.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
8 stepeni u Nišu i Kragujevcu, 9 u Beogradu i Novom Sadu, oblačno suvo i malo toplije danas, dežurni prognostičar Dragan Đurić.
U Srbiji jutro mestimično maglovito, magla će se ponegde u nižim predelima i duž rečnih tokova zadržati i duže tokom prepodneva. Toku dana malo i umereno oblačno i suvo vreme, najviša dnevna temperatura od 9 do 14 stepeni. U Beogradu i široj okolini jutro mestimično maglovito, magla će se ponegde na širem području grada zadržati i duže tokom prepodneva. U toku dana malo i umereno oblačno sa slabim severozapadnim vetrom i maksimalnom temperaturom oko 12 stepeni.
I za kraj obaveštenje iz javnog preduzeća Emisiona tehnika i veze, zbog radova na predajniku Crveni čot od 9 do 15 časova biće povremeno prekida u emitovanju televizijskih i radio programa sa predajnika Crveni čot, Vršac, Subotica, Gučevo, Jagodnja i Nemić. Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Nikolina Trivunović, Miroslav Vojvodić, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.